បញ្ញាទី1ពេលរោគចំណូលបានយើងមិនត្រូវយកទៅបង់ចំណាយឲ្យអ្នកដទៃមុនទេតែត្រូវបង់ឲ្យខ្លួនឯងជាមុនសិនដើម្បីកសាងទ្រព្យសម្បត្តិរឿងសំខាន់បំផុតគឺយើងត្រូវតែបង់ឬទូទាត់ឲ្យខ្លួនឯងជាមុនសិនស្ដាប់ទៅមិនសូវជាទំនងសោះមិនចឹងពេលគេបើកប្រាក់ខែឬប្រាក់ម៉ោងឲ្យយើងគឺយើងទទួលបានលុយនឹងហើយចុះម៉េចបានជាយើងត្រូវទូទាត់ឬបង់ឲ្យខ្លួនឯងទៀតធ្វើអ្វី បើវាជារបស់យើងហើយនឹងវាគ្មានអីដែរពិបាកយល់ទេចង់បានន័យថាយើងត្រូវតែយកលុយមួយចំនួនមកសន្សំទុកដើម្បីខ្លួនឯងយើងមិនអាចកសាងទ្រព្យសម្បត្តិបានឡើយបើសិនជាយើងមិនចេះសន្សំមិនមែនរកបានប៉ុណ្ណាចាយឲ្យអស់តែម្ដងនោះទេអ្នកមានគេអាចកសាងទ្រព្យសម្បត្តិបានគឺដោយសារតែពួកគេបង់ឬទូទាត់ឲ្យខ្លួនឯងមុនគេមុននឹងយកលុយដែលនៅសល់ ទៅទូទាត់ឬបងសងឬបងចំណាយផ្សេងៗមនុស្សយើងជាច្រើនពេលរកលុយចំណូលបានហើយច្រើនតែមិនធ្វើជាម្ចាស់នៃលុយទាំងនោះទេបែរទៅជាឲ្យអ្នកដទៃធ្វើជាម្ចាស់លុយរបស់ខ្លួនដែលខំរកបានទៅវិញដូចជាយកលុយនោះទៅចំណាយថ្លៃអាហារលើសលប់ថ្លៃសម្លៀកបំពាក់ឆាតឆាយហួសតម្រូវការចាំបាច់ថ្លៃគេងសណ្ឋាគារឥតប្រយោជន៍ថ្លៃជប់លៀងដែលអត់បានការលក្ខណៈឡាក់តាមពិតទៅ
យើងជាអ្នកខំរកមកដោយលំបាកដូច្នេះយើងត្រូវតែធ្វើជាម្ចាស់របស់វាតាមរយៈការយកវាមកសន្សំទុកខ្លះនៅនឹងខ្លួនកុំចេះយកទៅតែឲ្យគេជាគោលការណ៍យើងត្រូវតែបង់ឲ្យខ្លួនឯង1%ពីដប់ជាទៀងទាត់ឧបមាថាយើងរកបាន100ដុល្លារយើងត្រូវតែបង់ឲ្យខ្លួនឯង10ដុល្លាររកបាន1000ដុល្លារយើងត្រូវតែបង់ឲ្យខ្លួនឯង100ដុល្លារទោះមានរឿងស្អីក៏ដោយ ក៏មិនត្រូវយកលុយនោះមកចាយវាឡើយត្រូវយកលុយដែលនៅសល់ពីការសន្សំនេះទៅចាយវាយហើយក៏មិនមែនសន្សំលុយទាំងនេះសម្រាប់ទុកទិញរបស់ថ្លៃណាមួយដូចជាទិញឡានថ្មីទិញទូរទស្សន៍ថ្មីធំជាងមុនឬធ្វើដំណើរកំសាន្តឡើយតែត្រូវទុកសម្រាប់ការវិនិយោគណាមួយដែលអាចបង្កើតលុយឲ្យយើងបន្ថែមទៀតវិញយើងអាចចាត់ទុកលុយដែលយើងសន្សំនោះថាជាពន្ធប៉ុន្តែមិនមែនពន្ធសម្រាប់ជូនរត់ទេតែពន្ធសម្រាប់ជូនខ្លួនឯង
គេហៅថាពន្ធខ្ញុំមិនមែនពន្ធរត់ឡើយការយកពន្ធរបស់រដ្ឋគឺជារឿងដែលប្រកែកមិនបានលោក Benjamin Franklin ដែលជាសហបិតាស្ថាបនិកសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថានៅក្នុងពិភពលោកនេះគ្មានអ្វីដែលប្រកបទេលើកលែងតែសេចក្តីស្លាប់និងពន្ធប៉ុណ្ណោះដូច្នេះបើយើងចាត់ទុកលុយសន្សំ 10% នោះជាពន្ធពោលគឺពន្ធខ្ញុំដែលយើងត្រូវបង់ជូនខ្លួនឯងនោះ យើងត្រូវតែបង់ជាដាច់ខាតការបង់ឲ្យខ្លួនឯងជាមុននេះគឺជាច្បាប់ដែលបែងចែករវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់
Ebook Kion
យើងប្រហែលជានិយាយថានិយាយចេះតែស្រួលហើយបើប្រាក់ខែឬប្រាក់ចំណូលរបស់ខ្ញុំនឹងចាយមួយខែមួយខែមិនទាំងគ្រប់ផងតើឲ្យខ្ញុំមានលុយ 10% មកពីណាយកទៅសន្សំបានទៅ តាមពិតទៅនេះគ្រាន់តែជាលេសប៉ុណ្ណោះពីព្រោះយើងមិនដែលយកពេលមកកត់ត្រាប្រតិបត្តិការចំណាយរបស់យើងមួយខែមួយខែឡើយអញ្ចឹងហើយបានជាយើងមិនដឹងថាយើងបានចាយវាឥតប្រយោជន៍លើអ្វីខ្លះមួយខែមួយខែហូបក្រៅសឹងតែរាល់ថ្ងៃមិត្តភក្តិបបួលទៅដើរលេងរាល់ចុងសប្តាហ៍ទិញសុទ្ធតែរបស់ប្រេនប្រេនចូលសុទ្ធទៅហាងកាហ្វេប្រេនរឿងអីដែលត្រូវសល់លុយនឹងមានលុយសន្សំបើយើងកាត់ទុក
10%មកសន្សំនោះយើងនឹងចេះចាយវាប្រិតប្រិតជាងមុនរឿងដែលសំខាន់មួយទៀតនោះគឺបើកាត់ទុក 10%
ហើយតែចាយមិនគ្រប់យើងត្រូវទៅដើររកការងារក្រៅម៉ោងធ្វើបន្ថែមទៀតឬរកការងារឯករាជ្យតាមអនឡាញក៏បានឬក៏បើកអាជីវកម្មក្រៅម៉ោងក៏បានត្បិតលុយសន្សំ 10%
មើលទៅដូចជាតិចក៏ពិតមែនតែបើយើងបើកគណនីសន្សំជាមួយធនាគារ ឬបើគណនីវិនិយោគក្នុងរយៈពេលវែងនោះវានឹងមិននៅតិចដដែលឡើយក្នុងរយៈពេលវែងវានឹងដោះដាលកូនចៅព្រោះតែការសន្សំនៅធនាគារគឺតែងតែទទួលបានការប្រាក់ផ្គួបមកវិញបើគណនីសន្សំរយៈពេលវែង 6 ឆ្នាំ 10 ឆ្នាំ ឬ 15 ឆ្នាំមួយទៅរួចហើយគិតតែពីដាក់ចូលជាប្រចាំទៅកុំបាច់ខ្វល់រវល់ទៅឆែកពិនិត្យតាមដានមើលចំនួនវាថាបានប្រមាណហើយឡើយទុកវាចោលទៅសូមបញ្ជាក់កុំយកលុយនោះទៅសន្សំក្រោមខ្នើយ
ឬក្នុងកូនជ្រូកឬក្នុងទូដែកឡើយព្រោះវាហាក់ដូចជាទុកត្រីអាំងឲ្យឆ្មាយាមអញ្ចឹង
សរុបមកវិញចូលចាំថាត្រូវកាត់ទុកឲ្យខ្លួនឯងជាមុនសិនមុននឹងយកទៅទូទាត់ឬបង់ឲ្យគេតែមិនត្រូវកាត់ទុកក្រោម 10% ទេយ៉ាងតិចណាស់គឺ 10% ឡើង